Dobar dan, izvolite.
Te ričke semit, megtanuj magyarul, bazmi ga kečkejet.
Živjo, prosim.
Nou, debiel, ga je nou eens een keer het Nederlands leren. Kan je dat doen?
Dobar dan, izvolite.
Allora, a questo punto, non ti posso dire altro che sei un barbaro ignorante, un stronzo cretino. Quando la imparerai, la lingua italiana, porca puttana?
Prosim, izvolite.
Hey, you asshole! Do learn some fucking languages! English is of course the first one. Speak English or die!
Dobar dan, izvolite.
Goni se bre u pičku materinu, nauči se srpski da te ceo svet razume.
Ma jebem ti 10 vagona žita i na svakom zrnu po jednog boga, da bog da da te majka u čevapčićima prepoznala, da bog da da se ti u kući sve osušile osim veša, jeboti pas mater, da bog da da te majka kukom po Ljubljanici tražila.
Jezični projekt Lara Lingua je vključen v program Sokrates Lingua. Oddaje pripravljamo sodelavci Radio Študent s podporo Research House UK. Pred poslušanjem radijski sprejemnik naravnajte na 89,3 MHz.
Kam je najbolje dati jezik in kako tam z njim postopati? Nekaj načinov uporabe jezika ala italijana. Tretja oddaja iz prve serije oddaj v okviru projekta Lara Lingua se bo ukvarjala naravno z jezikom, kar pa ni ravno najlažja naloga, prej nasprotno. Jezik je namreč že pregovorno izmuzljiva reč. Kar poizkusite jezikavo babnico potegniti za jezik, da bi preučili njegove prečudne lastnosti, pa boste videli, kako to gre. V rokah nič, okoli ušes pa pekoča zaušnica. Kako z jezikom postopajo v tako jezičnem prostoru, kot je italijanski škoran, ki je, kot vse kaže, kraj, ki je za jezik raj. Italijanščina je jezik, ki pripada skupini romanskih jezikov in je uradni jezik Republike Italije, San Marina, dveh švicarskih kantonov, Ticino in Giorgioni. Poleg lantiščine je uradni jezik tudi v Vatikanu in v dvojezičnih območjih slovenske obale in hrvaške Istre. Na francoski Korziki govorijo narečje, ki je sorodno z italijanskim narečem v bližnji Toskani. Govorijo jo tudi v vseh večjih izseljanskih enklavah po svetu, kot recimo ZDA, Argentina, Avstralija. Razumejo jo tudi na Malti, v Tuniziji, Monaku in Albaniji. Poleg angleščine je administrativni jezik v Somaliji in v trgovsko-poslovnem sektorju se uporablja v Libiji. Govorcev italijanščini naj bi bilo nekje od 75 pa do 125 milijonov, po podatkih na italijanski Wikipediji pa celo nekje okoli 200 milijonov. Nemogoče bi bilo jezik vzeti zgolj kot organ govora. Kot gibljivo, mišična totkivo v ustni votlini, brez katerega bi bil sistem izraznih sredstev za govorno in pisno sporazumevanje povsem drugačen. K jeziku, tako mišici kot sistemu sporazumevanja, je potrebno pristopiti celostno. Treba se je namreč zavedati, kakšen status zauzema človeška ustna votlina, kjer je dominantna reč ravno jezik. Jezik kot mišica je ne glede na spol, raso ali katero drugo biološko dejstvo vedno enak in nič ne bi moglo biti bolj vrljivo kot to. Ravno ta navidezna nespremenljivost glede na ostale spremenljivke priča, da mišica ni zgolj mišica in posledično tudi jezik kot sistem sporazumevanja ni zgolj to. Da bi nekoliko bolje razumeli, v čem tiči ta presežek, je najbolje pogledati ustno votlino, kot tako. Recimo, zobje so vrata znotraj vrat, ki dopuščajo zunanjost v notranjost in notranjost v zunanjost. Usta so stičišče, kjer se križata človekova intimna notranjost in širjave zunanjega sveta. V romanskem kulturnem prostoru ima to stičišče še dodaten poseben pomen. Se morajo usta na točki jezika procesirati dvoje, tudi v italijanskem prostoru bistveni stvari, in sicer govor ali drugače besedo in na drugi strani hrano. Lingvistika in kulinarika sta medsebojno prepleteni do mere, da bi bila ločitev ene od druge osiromašenje obeh. Obe dejavnosti se vršita v obratni smeri, vendar na istem delu človekovega telesa. Medtem ko gre hrana preko okušalnih brbončičc na jeziku po žarelu navzdol in se v želodcu predela, prihaja ravno iz temnin telesa glas, beseda, ki se s pomočjo istega jezika artikulira. Il trenova scomparirà. Požrešnost je eden izmed smrtnih grehov. Vendar, če jezikavosti ne bi bilo, bi grešnost ostalih petih nikoli ne prišla do večjega izraza. Le lenoba je lahko kaj manj zgovorna tudi brez jezika. Tako požrešnost kot jezikavost sta greha, ki izvirata iz grla, iz prepiha med zunanim in notranjim svetom. Oba greha imata tako ali drugače opraviti s kršitvijo prave mere, ali rečeno drugače, oba sta gluha na drugi delfski rek. Ničesar preveč. Sicer se ne morata izvajati simultano ali pa vendar le ob določenem tveganju zamašitve sapnika, ki ima za nezmernega jedca blebetača lahko usodne posledice. Je pa pregovorno značilno v pontrugelskem svetu pa skoraj neizogibno, da so največji požeruhi v cesarstvu tudi nepoboljšljivi lažnivci, pavlihe, obrekljivci in blebetači. Vse kaže, da se ob nezmernosti v hrani jezik dodobra razmiga. Prekali in učvrsti, kar mu omogoča, da melje tudi ko hrane ne potiska po goltancu navzdol. Čeprav melje tako rekoč le notranjo, zračno gmoto, vendarle proizvaja silne količine besed, ki so ravno tako nezmerne ali kar grešno jezikave, kot je bila prej obratna pot. Prva po izvoru ljudska misel se nanaša na preprosto dejstvo, ki se sprašuje sledeče. Zakaj ne bi tisto, kar gre dol po žarelu, vplivalo na tisto, kar pride gor, kot sonorični efekt artikuliranega glasu? Se pravi, da bi bolje in lepše morda tudi izdatneje govorili, je potrebno predhodno uravnoteženo predvsem pa okusno obedovati. To pa ne pomeni, da italijanska kulinarika blagodejno vpliva na glasilke, kot je za med in mleko domneval požrešni Grimov volk, ki je s kulinarično ukano hotel priti do okusne kozletine. Stvar je morda bolj zapletene narave in ima opravka za nečim, čemur bi lahko rekli duh. Nietzsche bi temu pritrdil, saj so po njegovem mnenju ravno klobase, zelje in goveja juha nemškim klasičnim filozofom obtežile želodec in obenem duha ter preprečile, da bi njihova misel malo bolj zaplesala. Kuharska modrost, ki dela italijansko kulinariko navkljub preprostim sestavinam, za pravo mojstrovino je osebovana v predreceptnem pravilu. Sicer je preprosto, vendar ni lahko. Torej, važne so sestavine, kar pomeni, da se ljubezen do kuhinje začne pri zemlji, na lastnem vrtu, pri posvečeni vzreji domačih paradižnikov, v nadaljevanju pa je važen tisti mojsterski postopek ali sistematična metoda, niti minute ali grama preveč ali premalo. Obe formuli kuharske modrosti imata svoje natančno določljive sorodnosti z dvema jezikovnima skupinama, ki sta z medsebojnim vplivom formirali današnjo obliko italijanskega jezika. Vulgarna latinščina je jezik, ki se je po padcu imperija sporedno z visoko latinščino razvijal na podeželju. V svojem besednjaku pozna celo vrsto sočnih izrazov, predvsem za tako imenovani organski ciklus rojevanja in minevanja, to je govorjeni ljudski jezik, ki je vzniknil na zemlji in se obrača nazaj k njej. Vulgarna latinščina je organsko uspevala skupaj z vsakdanjim življenjem preprostega človeka in se oplajala ob njegovih opravkih na zemlji. Posledično se je razvil bogat besednjak, ki je vplival na kasnejšo italijanščino, in je omogočal izrazno in izpovedno širino tistega poetskega čustva, ki ga Italijani gojijo do zemlje, tradicije in prvobitnega. Čeprav so sestavine preproste, kot jih že stoletja uporablja kmečko prebivalstvo in nižji sloji, jim daje ugodno podnebje in ljubezen do zemlje izredno okusnost in aromo. Sicilijanci se od vekomaj hvalijo, da jim lastnih paradižnikov ni treba soliti. Vendar sestavine navkljub svoji bogatosti niso dovolj. Potrebna je namreč še metoda. Latinščina je druga plat medalje, ki je sooblikovala sodobni italijanski jezik in seveda prispevala k artikulaciji drugega dela formule kuharskih mojstrovin. Jezik diplomacije, cerkve in visoke literature si je predvsem v klasičnem obdobju nekako do smrti cesarja Augusta okoli leta nič prislužil naziv Zlata latinščina. V obdobju klasične dobe latinščine se razvije Sermo urbanus ali mestna govorica, kar je drug izraz za uglajen, lep in uravnotežen jezik, ki je nastal po zavestnem prizadevanju številnih piscev. Obenem pa je bila zaradi svoje zapletenosti tudi učenjakom težaven za razumevanje in razlaganje. Skozi 500 leti literature se je zlata latinščina izčistila z natančnimi gramatičnimi pravili. Zapletenost zlate latinščine kot jezika ni morda še nič v primerjavi z natančno in pikolovsko metodo in sistematiko italijanske kulinarike. Čeprav se pri slednji mnogi bahajo, da jo obvladajo, jo v resnici tako kot latinščino ne. Luci sinistre alle musiche, non è il Guglielmo Tell. Tako vulgarna kot zlata latinščina vsaka iz svoje perspektive prispevata k kulinaričnemu imperativu. Sicer je preprosto, vendar ni lahko, ki velja tudi za sodobni italijanski jezik. V njegovi rabi vlada ostra ločnica, ki je verjetno kar posebnost in sicer med TV italijanščino in njeno knjižno verzijo. Če obvladate le prvega, kar povsem zadostuje celotnim potrebam poprečnega Italijana, še ne pomeni, da ne boste imeli hudih težav, ko boste v roke vzeli kakšno literarno delo. Kdor je zvesto zrasel in se učil jezika le ob TV, naj si bo to domorodec ali tujec, bo imel nemalo težav že ob kakšni ekovi bralni uspešnici, kot je recimo Ime rože. Izgleda, da oba elementa, ki sta tvornika sodobne italijanščine, še vedno na nek način ustrajata v jeziku in vzpostavljata lastno specifično delitev na dvoje, še preden pride v poštev bogata specifičnost dialektov in ostalih jezikovnih tvorb. Čeprav je jezik v svoji osnovi odprta tvorba in ga je zatorej teže zadržati kot vodo ali zrak, le obstaja neka meja, ki jo določa ravno nek splošen konsenz glede okusa. Začnimo zopet pri kulinariki. Kuhinja ni kaotičen univerzum, kjer je vse lahko zmešano med seboj kot v edinem velikem loncu. Kjer se kuha strašna univerzalna mineštra. To morda domnevajo Američani, ki so sami produkt telilnega lonca in ki torteline, polnjene s svežim ovčjim sirom, radi zalijejo z univerzalnim kečapom, da o monstruoznosti angleške kuhinje sploh ne govorimo. Kuhinja je zaprt sistem, ki ima svoje rituale in natančna pravila, ki se natančno spoštujejo in tudi kršijo. Vendar ne preden bi jih do obisti poznali in znali obvladovati. Ta pravila se imenujejo recepti. In ti so v kuhinji to, kar so bila za Platona ideje, se pravi miselni modeli, ki imajo svojo formo in spoznavne specifike. Samo preko receptov dobijo jedi univerzalnost originala, torej se lahko prepoznajo in reproducirajo. V Italiji označujejo skrb za jezik skozi naslednji rek. Tako, kot se govori, se tudi je. Predstavljajte si, kako italijanski profesor, ki je strasten kulinarik, naroči v gostilni pašta con pesto, se pravi testenine z baziliko, pinjolami, parmezanom in olivnim oljem. Ves je že vročičen od pričakovanja in z lahkotnim pogovorom že ogreva jezik za pojedino. Takoj zatem pa priroma na njegovo mizo krožnik z bledo zeleno tinkturo, kjer plava nekaj špagetov. Ogorčan vpraša gostilničarja, kaj to pomeni, in ta mu odgovori, da večini njegovih gostov ustreza jekt z obilnim dodatkom smetane. Profesor je sestradan in poleg tega ga čaka še naporan dan. Nese k ustom nekaj žlic tega umotvora, vendar se v njemu na vse zadnje le nekaj upre. V špagete se smetane ne daje in konec.
E non sai più quello che sei. E non sai dove vai.
Poanta nesrečne profesorjeve prigode je, da v jeziku, tako kot v kulinariki, ne more okus biti absolutni gospodar. Če bi bil, bi vsak govoril tako, kot se mu zljubi ali pade na pamet. Pri tem ga ne bi nič razumeli in naenkrat bi se v jeziku znašlo neznansko veliko nesnage. Ravno tako bi se godilo kulinariki, če bi špagete zalili s čokoladno kremo ali z vrčkom piva. Vsi okusi so okusi, vsakdo ima svojega. Vendar na vse zadnje je nekdo le okusnejši od drugega. Tako kot drugi jeziki se tudi sodobna italijanščina spopada z velikim udorom tujk, predvsem na novih področjih, kjer izrazoslovje ne more slediti hitremu pojavljanju novih terminov.
Dobar dan, izvolite.
Te ričke semit, mektanu i mađarul, baz mi ga kečke jed.
Živjo, prosim.
Nau, debil, kaj je naušen kjer nejdlans lire? Kaj je da dum?
Dobar dan, izvolite.
Allora, a questo punto, non ti posso dire altro che sei un barbaro ignorante, un stronzo cretino. Quando la imparerai, la lingua italiana, porca puttana?
Prosim, izvolite.
Hey, you asshole! Do learn some fucking languages! English is of course the first one. Speak English or die.
Dobar dan, izvolite.
Goni se, bre, u pičku materinu, nauči se srpski da te ceo svet razume.
Ma jebem ti 10 vagona žita i na svakom zrnu po jednog boga, da bog da, da te majka u čevapčićima prepoznala, da bog da, da se ti u kući sve osušile osim veša jeboti pas mater, da bog da, da te majka kukom po ljubljalici tražila.
Jezični projekt Lara Lingua je vključen v program Sokrates Lingua. Oddaje pripravljamo sodelavci Radio Študent s podporo Research House UK. Pred poslušanjem radijski sprejemnik naravnajte na 89,3 MHz.